Ludzas amatnieku centrā pirms Covid krīzes vai ikdienu apgrozījās turistu grupas no visdažādākajām valstīm, kuri gan pirka vietējo amatnieku un mājražotāju darinājumus, gan arī piedalījās dažādās meistarklasēs.
Tad ir cilvēki ieinteresēti, tie arī pamēģina. Pamēģina arī pavirpot, kuram sanāk uzreiz, kuram nesanāk. Nav tas vienkārši darbs.
Podnieks Ēriks Kudlis sarindojas plauktos jau gatavos māla izstrādājumus. Podus, krūzes, šķīvjus un gaida, kad varēs atkal satikt turistus un rādīt viņiem māla brīnišķīgās spējas cilvēku rokās pārtept par sadzīvē un ikdienā lietojamu priekšmetu. Viņš atzīst, krīze viņu skārusi vairāk morāli.
Jo man ir pamatdarbs, es strādāju par skolotāju mākslas skolā. Notika tas, ko mēs redzējām tikai filmās. Tas patiešām mūs tagad skāra. Jā, iedvesmā arī drusku bija pametusi. Es tāpat druskai mēģināju kaut ko darīt, strādāt. Un kad pateica, ka nenotiks lielais brīvdabas muzeja, tas pasākums, tad vēl beidīgāk drusku ap sirdi palika, jā.
Līvānu novada zemnieku saimniecības Dambīši divi saimnieks Alberts Dambītis. Saimniecībā ražotos sierus uz tirdziņu Ludzā vedīs nākamnedēļ. Viņš atzīst, ka ārkārtas situācijas laikā saimniecības ienākumi kritušies uz pusi un būs nepieciešams laiks, lai atgrieztos iepriekšējā pārdošanu līmenī.
Tā kā mums ir produkcija, kas var kādu laiku uzglabāties ledusskapjos saldētavās, mājas sievas, ja? Līdz ar to mums loģiski iespaidoja šis viss. Šis teiciens paliec mājās, man bija kā lama vārds, neslēpšu, ja? Es biju ļoti dusmīgs uz to paliec mājās, un esmu ļoti dusmīgs. Bet, jā, mums nebija salīdzinoši noiet ar šī periodā, jā, bet mēs to produkciju uzglabājām. Tas, kas vairāk, jā, mums nebija ienākuma tenī brīdī tādu, kā tādu, jā, kā plānots vai cerēts, jā. Tas, ka tie maziet iedziņi atvarās pamazām, tas nav īsti glābiņš. Kaut gan, jā, protams, tas ir pluss. Bet kamēr neatvērsies tā sistēma visā situācijā pilnībā, tā kā bija iepriekš, tikmēr nedaudz ir problemātiski. Jā.
Lai arī valstī sakarā ar Covid krīzi joprojām saglabājas dažādi ierobežojumi, Cibles novada bioloģiskās zemnieku saimniecības griezītes, kas nodarbojas ne tikai ar bioloģisko dārziņu un teju audzēšanu, bet arī pārstrādi, saimniece Zanda Trukšāne cer piedalīties vienā no pēdējiem jūnija tirdziņiem Ludzā, lai piedāvātu pircējiem dažādu zāļu tējas jauno jaunās ražas.
Pagājušajā gadā mums bija tāds kā starta gads. Mēs jau paspējām visu norealizēt līdz tai veselības krīzē, kas mums tagad ir vispār visā pasaulē. Un līdz ar to īsti saimniecībā pagaidām nekādas tādas ietekmes nav. Jo to mēs laikam vairāk redzēsim sezonas beigās. Provizoriskais skatījums izskatās, ka nu, tā īsti varbūt nekāda tāda ļoti negatīva ietekme nebūs, jo tomēr tā ir pārtika.
Tā kā saimniecība plāno paplašināties, Zandu vairāk uztrauc darba spēka pieejamība nākotnē.
Pagaidām šogad kaut kā mēs vēl varbūt iztiksim ar to, kas mums ir ar sevi un ar saviem draugiem, kas vēl atskrien, bet nu, nākošajā gadā mums jau nopietni ir jādomā par papildus algotiem strādniekiem.
Nelielā pierobežas pilsētiņa Ludza atgūstas no 3 mēnešus ilgušajiem ierobežojumiem. Par to liecina gan vairāk cilvēku ielās, gan arī darbu atsākušie amatnieku un mājražotāju tirdziņi Vecpilsētas laukumā. Ludzas novada turisma informācijas centra vadītāja Līga Kondrāte atklāja, ka rīkojot tirdziņus, tiks ievēroti pašlaik noteiktie drošības pasākumi.
Sākot ar šo sestdienu, ar 13. mēs organizējam 3 mazos tirdziņus katru jūnija sestdienu Ludzas Vecpilsētas laukumā, Baznīcas ielā, lai priecētu gan tirgotājus, dot viņiem iespēju savus ražojumus piedāvāt apmeklētājiem, gan arī būtu ludzāniešiem un pilsētas viesiem svētki. Mēs izvietojam tirdziņos meistarus un mājražotājus pietiekoši lielā attālumā vienu no otru, tā lai arī cilvēkiem, kas grib apskatīties vai gaida savu rindu iepirkties, lai viņiem ir iespēja nodrošināt šo 2 metru distanci. Par to mēs arī nepārtraukti atgādināsim mikrofonā un būs uzlikt arī mums rakstiski ziņojumi, ka neaizmirstiet, ka nekas nav atcelts, kad mums ir jāievēro šī distancēšanās drošības dēļ.
Ludzā jūnijā notiks 3 amatnieku tirdziņi. Savukārt jūlijā nedēļas nogalēs uz Plosta ezerā paredzēti dažādi koncerti, bet augustā notiks pilsētas svētku pasākumi. Ivete Čigāne, Latvijas radio studija, Latgalē.